الحمد لله رب العالمين نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشهد أن لا إله إلا الله الملك الحي القيوم ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال محذرا لأمته لو أعلم ما تعلمون لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله قد آن للنائم أن يستيقظ من نومه وحان للغافل أن يتنبه من غفلته فإن الموت قد يباغته في أي لحظة وإن كأسه مر ورحلته بعيدة وطريقه محفوف بالمخاطر والصعوبات وإن سكرته من أشد الآلام وأسوأه قال الإمام القرطبي رحمه الله شدة الموت في أربع آيات الأولى في قوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد والثانية في قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون والثالثة في قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون والرابعة في قوله تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وأن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل يديه في الماء فيمسه بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ثم نصب يديه فجعل يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده وقد علق القرطبي على هذه الآيات والحديث النبوي الشريف فقال قال العلماء فإذا كان هذا الأمر قد أصاب الأنبياء والمرسلين والأولين والمتقين فما بالنا نحن عن ذكره مشغولون وعن الاستعداد له متخلفون قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون وإنما جرى على الأنبياء من شدائد الموت وسكراته له فائدتان إحداهما أن يعرف الخلق مقدار ألم الموت وأنه باطن وقد يطلع الإنسان على بعض الموتى فلا يرى عليه حركا ولا قلقا ويرى سهولة خروج روحه فيغلب على ظنه سهولة أمر الموت ولا يعرف ما الميت فيه وهذا يدعوه إلى أن يستعد لهذا اليوم العظيم الثانية ربما خطر لبعض الناس أن هؤلاء أحباب الله وأنبياؤه ورسله فكيف يقاسون هذه الشدائد العظيمة وهو سبحانه قادر أن يخفف عنهم أجمعين فالجواب أن أشد الناس بلاء في الدنيا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل عباد الله إن مما يزيد سكرة الموت خطرا ومما هو أشد من ألم نزع الروح هو ما يتعرض له المحتضر من وساوس الشياطين فالشيطان يحاول بكل ما أوتي من قوة ليفسد عليه عقيدته عند سكرة الموت وذلك لما علم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة قال ابن المبارك لقنوا الميت لا إله إلا الله فإذا قالها فدعوه عباد الله لقد أخبرنا المولى عز وجل أحوال العصاة الذين اغتروا بهذه الدنيا ولم يستعدوا للآخرة فهم يصيبهم الحسرة عند الاحتضار ويتمنون الرجوع أو زيادة قليل في أعمارهم ولكن هيهات هيهات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون عباد الله إن هناك بعض الأمور والأعمال التي تخفف على المسلم سكرات الموت منها الشهادة في سبيل الله فالشهيد يخفف عنه سكرات الموت كثيرة حتى إنه ما يشعر إلا كما يشعر الذي تقرضه بعوضة فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدهم من مس القرصة ومنها حب لقاء الله تعالى فقد روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب لقاءه فقلت يا رسول الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت قال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاءه ثالثا الاستقامة على دين الله وهو التوحيد الخالص البعيد من الشرك قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون رابعا كثرة الدعاء والتضرع إلى الله تعالى بحسن الخاتمة وتخفيف سكرات الموت فالدعاء سلاح المؤمن في كل وقت وحين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين خامسا الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى في وقت الصحة والعافية وكثرة التصدق قبل عند الرخاء قبل وقت الشدة امتثالا بقوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه أما الله سبحانه وتعالى تنو ما سمي ندان فهم بلا جلين تجدو كتنو تنو نا تنو من ناهر كتنا بركة لنو كسيريا كفو مساورتي من نبتوكا كساني دقلاني الله سبحانه وتعالى كلينت على دي ما سنينا ما يليني ما سمي نسياتي أسرو ما سادو ما سمي ناكا ما سيا سنسينين كفو بيبي ناكا ما سيا بانا walma bibi na kudeta kera la kama saya bana walma masake sara o yanga jinya masake inde Allah subhanahu wa ta'ala kama masaye masaye masaya min nasin sinindo ni ame ko ban wati be fena o beta suro damina wati de bala ala kama masaya damina wati tala wa ban wati tala alere masaya dumeleye masaya min ni asin sinindo ani ma jete wa ani ma te nyonga sama sama no fe amesira ka ko kira ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jondo ka cirendo kira sallallahu alaihi wasallam wati bela jiliati mekka ngarra kam mantunye ukanya na maya bela jilin kana ke nyanyini ndoroye ukasa yala ben ku sigi ka sayala ben kira tumba fo sallallahu alaihi wasallam mantuma akone kira be femin don femin kemme ka ankono no e sayai ne kira sallallahu alaihi wasallam ne be femin don no e saya sigarai ne kira sallallahu alaihi wasallam me femin don no e jahannamai ne allah subhanahu wa ta'ala yo o yirana nga sana yele su na ya soro ne kirabu o femin doni au badon ako wallahi au ka kashide tumbe cha ga tema ga yeleka ako yele tumbe ke wati ni fitini ako kashide tumbe cha ajnya kono ga tema ga yeleka amanya Allah subhanahu wa ta'ala fa kisi nema ko jidi kirabain ka sallallahu alaihi wasallam ana somo ona jinyo ngon ani ma mo notu gura ko fukata se saradu ma ya rabbi alaka ya fambela jilema mbara salamu afo wati ma se mami mesu ngola wati kila mwaka ulika bwaka sunola afo wati mase mami noti gila mwanyi na nendo ayereko akakununga buwaka nyinaina angalo kafo sayati na ama funa kera ni chungani wabena wati bela jile anila halaya bela jile na wangalo kafo nasoro kafo funga kuna angalo kafo sayaji ode kakuna katemefem bela jilenga angalo kafo saya ni tama beno tama minu kagelen angalo kafo saya tama de kagelenga temefem bela jilenga muna kadaka le tama etama mi ni afale mbeko gelon gansana ani femunu no iluye mashibakoi kwa tmangalo kafo saya sigara fana ode ni dimi mbeno dimi minka gelenka teme dimi mbela jilenka ode wati mna ni harama di ni nimbe na buono ye saya sigara angalo kafo ni fembe no toroka bunga teme fembela jilenka ode wati mna ni nimbo bena harama di mano ye saya sigara yala antan hakilito ni wati na Imam al-Qurtubi rahimahullah anga karamu wabadu ako anga do kafo femi saya sikara gelayai ko Allah subhanahu wa ta'ala ayo fanyana aya nani na Qur'ana ko nala a aya folo masata la ikando wati mna ni mami noti la moke meki yoro jenya ka bo ala koma ka kabuli buli bela gelenge nyai Allah subhanahu wa ta'ala kanar dawti la moye ako waja at sakaratul maut bil haqqi a ako dona domi ni saya sikara bena ni chiyai e mami mbeno ne dante alakula mami mbeno ni dalente kira la sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ min kɛmɛ k'i ta kɛ ala kota ko ye diɲɛ kɔnɔ ala sɔnda la ko k'a fi ɲɛna ko don dɔ la ko saya sigara bɛ ni ma ni tiɲɛ ye ko don de dhalika ma kunta minhu tahid i bɛna dɔn k'a fɔ jaja i tun bɛ fɛn min ka o tun tɛ fɛn ɲuman ye i bɛna dɔn o don de k'a fɔ i tun bɛ sira min ka jaja o ye sira jɛngɛnen ye ja hali n'i tun y'a dɔn i ka tugu alahu subhanahu wa taala ka sira kɔ masa taala tilala k'i kanto aya wɛrɛ kɔnɔ tuguni kira alahu subhanahu wa taala i kanto a ko muhammad e bɛna kabako ye n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ don min na ni maa minnu n'olu ye tɔɲɔlikɛlaw ye aa n'i y'olu tigilamɔgɔw ye saya sigara bolo o don i bɛna ko ye ko min n'o ye kabako ye wallahi n'i ye kafiri ye saya sigara bolo waati min na ni kafiri nin bɛna bɔ waati min na ni kafiri ni a banna ala la ni saya sigara nana a ma cogo min na alahu subhanahu wa taala ko kira ma sɔla salam a ko n'i y'o ye dongo don kira sɔla salam wallahi i bɛna fɛn ye fɛn min n'o ye kabako fɛn ye walmalaikatu basitu aidihim a ko i bɛna sɔrɔ mɛlɛkɛw kɛmɛ k'u tɛgɛ sama u bɛ nin bɔ ni fanga ye mɛlɛkɛw b'a gosi dɔw b'a tanu sen ye dɔw b'a bolokuru kafiri nin bɛ bɔ waati min na walmalaikatu basitu aidihim binazi ruhi wa darbi u bɛ nin sama ni fanga ye dɔw b'a bugɔ a bɛ kule a bɛ ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ a ko kira walahi n'i y'o ye i b'a dɔn k'a fɔ ko nin bɔ kafiri ka nin bɔ k'o ye kabako fɛn belebeleba ye malakaw b'u kanto o ma akhriju anfusakum n'aw bɛ se k'aw yɛrɛ latila bi a y'aw yɛrɛ latila ka bɔ nin na kɛ aw filɛ gɛlɛya min kɔnɔna la saya sigara min n'o dalen b'aw kan bi a ye fɛɛrɛ k'aw yɛrɛ sama ka bɔ nin na nka u tɛ se alyawma tujzauna adhabal hun allah subhanahu wa taala bi don in na ne masa taala bɛ na aw sara ni dɔgɔyama sara ye ka da kan aw tun bɛ fɛn minnu fɔ ala ma n'o ma kɛ tiɲɛ ye ka da kan aw tun b'aw yɛrɛ bonya ka bɔ ala batoli ma k'aw yɛrɛ bonya ka bɔ ala ka kuranɛ lamɛnli ma k'aw yɛrɛ bonya ka bɔ ala kira tuguɲɔgɔnya ma o tuma bi bi na ni masa taala bɛna dɔgɔyama suguya bɛɛ lajɛlen da aw kan nin ye waati min na ni kafiri ni ninbɔ bɛna s'a ma n'o ye sakaratul mawti ye ala bɛ k'o lahalaya lakalan ye a ko aya sabanan kɔnɔna la masa tilala taala tilala k'i kanto kuranɛ kɔnɔ a ko falawla iza balagati lhulqum a ko muhamadu tuma min na ni ne alahu subhanahu wa taala ni n ye n ka malayikaw ɲamariya k'a fɔ k'u ka banabagatɔ min dalen bɛ u ka nin bɔ a ko tuma min na n'u ye nin samali daminɛ nin samali bɛ daminɛ kabini senguturu kuma la yanni nin ka bɔ i bɛ taa sɔrɔ malakul mauti a b'a ka cidenw bila ka taa olu de bɛ nin samali daminɛ kabini senguturu kuma b'a la fo ka na bila n gɔnɔ la n'a sera n gɔnɔ la waati min na malakul mauti yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka na ni ka na nin sama ka bɔ masa taala bɛ k'o la kalan ye a ko tuma min na ni mɛlɛkɛw ye nin sama fo ka nin sen gɔnɔ yɔrɔ la wa antum hina idin tanzurun o y'a sɔrɔ somɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɛmɛ k'a kori jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kɛmɛ k'a kori bɛɛ lajɛlen dɛsɛra dɔkitɛriw dɛsɛra furakɛlikɛlaw dɛsɛra bɛɛ lajɛlen bi sigi k'i ɲɛ jɔ sabagatɔ la bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ k'i ɲɛ cura la o waati la masa taala ko wa nahnu aqrabu ilayhi minkum a ko o yɔrɔ la ne ala de ka sura la ka tɛmɛ aw kan wa anw ka mɛlɛkɛw de ka sura la o yɔrɔ la ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan aw sigilen bɛ waati min na k'a la kori aw ɲɛ jɔlen bɛ a la o b'a sɔrɔ malakul mauti b'a ka baara la ale de ka sura la ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan ko walakin la tubsirun nka ne ala taala ye hijabu don aw ni malakul mauti ni ɲɔgɔn cɛ aw t'ale ye o b'a taa sɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen sigilen kamana gwane k'aw ɲɛ jɔ a la a kɛ bɛ ka ɲɛ coro o b'a sɔrɔ malakul mauti b'a ka baara la ko o y'a sɔrɔ aw tɛ a ye aya naani na masa taala bɛ tila k'i kanto an ma a ko kalla a ko muhamadu nin kuma bɛɛ lajɛlen to yen iza balagati taraqiya tuma min na ni mɛlɛkɛw ye nin sama fo ka na nin se fo n gɔnɔfile na kan gɔnɔfile la waati min na wa qila man raq o bɛ taa sɔrɔ dɔkitɛriw dɛsɛra dɔkitɛriw dɛsɛra fura bɛɛ lajɛlen na u yɛlɛnna ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ o ma se o tuma u bɛ sɔrɔ ka na ɲini alahu subhanahu wa taala ka kilisiw la a b'a fɔ man raq yala maa jumɛn bɛ yen nɔ min bɛ se ka banabagatɔ in salo an ye maa jumɛn bɛ yen nɔ min bɛ se ka kilisi kɛ a la kilisi dumantigi jumɛn de bɛ yen nɔ min bɛ se ka kilisi kɛ walasa dɔ ka se ka fɛgɛya ka bɔ a kan bana min b'a kan ani tɔɔrɔ min b'a kan walasa dɔ ka se ka bɔ a la n balimaw sala o b'a sɔrɔ kilisi o tɛ nafa kɛ bilen wa zanna annahu alfiraq waati min na aw bɛ boli boli la k'aw bɛ maa ɲini maa min bɛna ka na yaasi kala kan aw bɛ boli boli waati min na mɔgɔ min bɛna ka na kunkolo minɛ aw b'o boli boli la waati min na ko sabagatɔ yɛrɛ ale min dalen don wa zanna annahu alfiraq ay qana annahu alfiraq ale yɛrɛ ye danganiya sɔrɔ ka ban k'a fɔ nin ye saya de ye nin ye faraɲɔgɔnya de ye waltaffati saqu bisaq allahu subhanahu ko o yɔrɔ de la i bɛ taa sɔrɔ senw bɛ meleke ɲɔgɔn na banabagatɔ min min ni bɔ nana ma i bɛ taa sɔrɔ a senw bɛ meleke ɲɔgɔn na senw bɛɛ lajɛlen bɛ ja senw bɛ ɲagami ɲɔgɔn na ka fereke ɲɔgɔn na ila rabbika yawma idhin almasaq ko ni fana bolen ko fe alkiyama jodo abetlaka genge gata di Allah subhanahu wa ta'ala ma amba siri jinya kono yano ka siri fini na fini mi na daka nogo gata me fem bela jilinga kata di masabama mi Allah subhanahu wa ta'ala ka sen siri ka kansiri kata di alama ala ni ka joni aun desera anya segoke anya ko bela jilinga aun desera otima sisa ala anya takana dima ode shuya be siri kata di alama waliki ama jodo nu ula ka bo kaburu kono meleke ufa abitla ku genge kata keneka kene mi ni Allah subhanahu wa ta'ala na abita kiri tige otima koni aya nani ye aya nani mi Allah subhanahu wa ta'ala abessa ya sigara foka gele anya qur'ane konna la ni aya nani na muna wala sanga se ga anja anto anyere la anga se ga don ka fo jaja femba de bi anye ambela jilenga hamini ni ndonye ambela jilenga sigika mirini ni ndonye ka fo jaja ko ba de bi anye ko min ni amano ho akanga la bende kabini wati mina ni bana masima akanga la bende kabini wati min ni nimbo masima ambela jile ya rabbi alaka hakiman dan islam e bela jilema amala salamu wala sanga do ka fo saya sikara ko akagele aisha be alaka lani radiyallahu anha ako wati mina ni kira sallallahu alaihi wasallam ni suma yele masira kira ma sallallahu alaihi wasallam saya banan na gele ya kira kan sallallahu alaihi wasallam alika bana sawiya kinya kungulo dimini kungulo dimina na gele ya kira kan sallallahu alaihi wasallam foga dese ga bo misri ko nala kana selini sahabawi ako muru aba bakrin fal yusalli li bin nas ay abakar nyamara ka selini harama dewye kira sallallahu alaihi wasallam aletu rasuko nala tin tugula wati mina nan nimbe na bo ay aisha wele kana aisha nana kira sallallahu alaihi wasallam ay kumulata ka da aisha wuro sanfala la aisha be gala kali anye ako kira kera tel mangi saya sikara gele araka abi bulo flafa jira ka bu ayreka abi to ki bulo flafa jira ka suru ayre kunguloka aba ko la ilaha illa allah inna lil maut la sakarat masawrati ni allah subhanahu wa ta'ala kilente angado ka fo jaja saya sikara ka gele kira sallallahu alaihi wasallam atura abenu kuma kan fo abenu kuma kan fo fo kira sallallahu alaihi wasallam anana siro dola otma kira yitega korata sanfelala aya tega korata sanfe atura aba fo في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى ما ألك التالي مود سوغاندي ما ألك التالي مود سوغاندي وكيرا تورا وكما كاينا فو أنين نانا بو تغنين جنغنا تغن بينا دمالال عائشة بن نكالي أني وطمان بلا جلي منيني يكا فو بكا كيرا صلى الله عليه وسلم أكا سيكرا سيادنا نالما تغمنا وبكو ولكالي أني نبلا جلي كفو أنغا ميري أم بلا جلي كارو كفو نندوين بأني Allah subhanahu wa ta'ala ka chidon olumuni alaka mabawi olumuni alaka suban ma subani lewi ani alaka ma nyumau olubela gele jaja olubela gele be donene saya sigara ina ot mangado ka fo saya sigara fengele mandudo ambela gele ka Allah ben ka kono anga dobo anga jie buli buli ina ka dobo anga jie hamiuna ya rabbi alaka hatiman dan islam e bela gele ma olanga doni gela uko uko naya surani alaka chidewni na soro ni alaka nabi nyumawe na ya soro ka fo alaka ma mun mesira alanye olu bela gele meni nene ko munde la an kemme ka nyer la nyina nin ko muna ante kan la benin don gele man banye ka soro masata alako qul huwa naba'un azim ako saya sigaram fle muhammad afika montonya na ka fo ni ye ko belebele bayde ni ye ko belebele bade antum anhum uridun ko ka ko harama don bela gele kemme ku ko don ku yer la nyina ko wallahi saya manjubu mashima fo mami kembe ki yira lanyina ko mami kembe ki yira lanyina saya ko saya ka jubu wati la mwone ma nga mami kembe ki hakili blala wati bela jile tuma bela jile itaso yi dusukun besira tuma dola ibe wati bela jile ibe fen doke wala sa ala biseka ya saya sigara abiseka nukwaema ibi chesiri ala patu bara ula ki chesiri femi nye sarakatuwe ki chesiri ula bara munuka di ala ibi chesiri ula la ala femi saya sigara ye akaseka nukwaema nga mami mba yere la nyina sayako alete fe sayaki baro yere ka fanyana angaro ka fe shetane be tulengo tigila mukola re ya rabbi alaka hafiman dal islam e bela jilema amra sana u ko ni yai ka fo alaka nabi nyumau allah subhanahu wa ta'ala ye ninta ka nyeshuma ko koro de ka fo ka harama de to la bwa kalama angaro ka fo ja sayasi kara ka gelen hal na so ka fo ambe ma do e ka fo tigila mugo ko asara sa tugula sa tugo mi na kan nugo aw ne nyegoro ka fo ka nugo ko gangado ka fo dimi ba tigila mo kan kono nala atigila mo be dimi wa be so min ni degunye ngani mami ya alaka ma nyumai amana ke chugo chugo Allah subhanahu wa ta'ala abe fega ya dodi o tigila mo ma suno fami ya saya sigrai ma kelingel la bela jile ma nene ka daga kira sallallahu alaihi wasallam ale minye alaka danfo bela jile la son hermai ale re saya dimi nana amma saya sigara danama foga desega boga selini sahabawi otmangado ka fo otema shito ambe ala dile ya rabbi famiali nyuma ala ko dani islamé bela jilema aflana efemi kongado ka fo ala kam ma nyuma nanyo luye saya sigara bulo ka fo yedde gunge uye singenke ala ka ala saya sigara bulo akana kangono ka fo ko itore ala banye shuma ko kadaka ko ma min galla jarabilika bunga teme ma bela jilenga oye alaka nabi nyuma we okofe ma nyuma munu me dauka okofe ma nyuma munu me dauka obaira kafo watu wati ni limane ya bunyana watu wati ni alapo bunyana ikaro kafo wati de fanana alaka la jarabi be bunya wati gila mwoka ambana sa Allah subhanahu wa ta'ala abem ma ukalla hala yafo anyana ma munu na ya soro kafo oluyu ka nyenyana mayake kabanka tugu Allah subhanahu wa ta'ala ko abaira na kafo wati mna nisa ya sigara na na wati gila mwoma olutigila mogo be gelaya suguya bela jilin soro gelaya suguya bela jilin ugo soro wangado ka fo saya sigara ambala salama ufemi nga gelenga teme saya sigara dini ya rafunaga wode ka fo wati mna nisa ya bina harama dema natigila mogo dalembe saya sigara la o wati de fanla shetane funaka fangabe bunyaka wati laka teme fem bela jilinga kadaka ku bela jilinga alabande bulu otma shetane be fere suguya bela jilinga ke wati mna ni harama dema saya sigara la abisega tigila mogo la fili chukumina abisega tigila mogo ka dina chinya bulo chukumina abisega ka tauhidu ala kilibanti abisega ula chinya bulo chukumina otma wati la shetane funabe geleya aka tigila mogo la otma fembi sega harama dembo la ode fiki chesiri ala barala kosobe ikanyana mayala ki chesiri ka duwaula ka ala dili wati bela gile ala abisega sayasi karayi abisega nukaye ka chukumina kadaka shetane badonka fokira ka kumakandobe kwani maami nga kuma laban kera la ilaha illallah kibe du aljine kon nala otma shetane bodo otma ukoso ni harama den dara saya sigara la shetane bena mugo bena afanya na wati mina kaka la ilaha illallah ufo o wati fanla ubeta soro shetane fana sigilembe oyoro la afana bena ni kuma uye kuma mwese gato atikila mugo be bafoli yerema abena ni kuye mimba atikila mugo la enerve mimba atu abe bauma wala saka asika la ilaha illallah kuma kainfo but my friend meme se ga harama din de me shetane ga worola o yi ala bara munuke ga teme yi chesira ala ko mununa o bato Allah subhanahu wa ta'ala bi de me inne kun ga se ga sabati ga se ga kuma kan fo walla masata ala ko ko yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya fil akhirah wa yudillu Allahu adh-dhalimin ko ala ala Allah subhanahu wa ta'ala bi maunne kun sabati ne kuma kan sabati le no la ilaha illa Allah ma munun liman yara nye ko na nun sona ala ikatu kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ale alabu nengu sabati ni la ilaha illallah foli ka konseyanye katla ku nengu sabati nudo na kaburu konna la ninyi ngali be nyeshuma ya rabbi ala ko ndo ya islam e bela jilema amara salamu angaro ka fo mamunu no lo tigila mo wiira nega ni nyenya na mayanye ni ka nyenya na mayan bela jene ke bulibule ka banku labbe allah subhanahu wa ta'ala ka dine ka tugoko umu labbe sayanye umu sayasi kara umu onyasigi olutigila mo angado ka fon nimisa bele bele de bolu soro wati mna ni saya sigara na notigila mo goma ubena annata hali alaka ulu konoka wati nike ubena annata yala ulu ka singa na jinya konoka na fuwati ni fibi nike na Allah so gala go ko tsiga ke we abadan masata alabu laka lanye akwangado ka fo wati mna ni mau ni mbo sira mo goma saya sira mo goma mo gomu no olutigila mo no bana ka tu Allah subhanahu wa ta'ala ko olutigila mo gobe na mufo ugona fo rabbi rji'un a ala halika nila singa na jinya kono doni la'alli a'malu salihan fi ma tarak a ala nit ni ne singa na jinya kono hali wati ni kile hali kalo kile nyoho ala ibena ene be bara nyuma chama ke ala nebe na tuweka dina ko mena tuweka chiden ko ala mena ninke mena ninke Allah sana ko yukuma kan yukuma kan mini awde bofo nga ala kembe ka barzakhu do no kuma kan je fuka ta se alkiyama jodo ma ko roka fo utina se ga se ga ta jinya kono bile fuka ta se lahara jodo ma saya sigara nali ya rabbi fami ala nyuma ala ko dan islam e bela jilema amara sana ni nata bela jile kira sallallahu alaihi wasallam abetla kana ni sonjia ka bara ufanya na ka fo ni mamin dumina o bara nununka ko bi se ga gesa we ka saya sigara ka no ya harama dema alkiyama jodo o bara do e fenyme ni mami no shahidu ara ni mami sara Allah subhanahu wa ta'ala ka siraka wal mami sara jihadi siraka mi no be ke kafiru ni islamu ni nyugante ga shega alaka kuma ka ne ko o sabati ko ni mami sara o siraka ko tigila mugo ko ka do ka fo ulusa to saya sigara be fega o lutigila mugo ka fo kirana na fo sallallahu alaihi wasallam ko anga do ka fo ko mami mbesa shahidu yala
kotigila mwa kosa ya sigarate diguna sama kuina fosu sobe au ndola kilin kinchugo mina ambe somine o digunye chugo mina kwa ngado kabogo shahidu be somine o digunye nimbo watila ofanate menungo fe angado fami mesa ya sigara fanano ya harama dema ode harama denga ala kumbenyoya ika okanu harama denga ala kumbenyoya ika okanu Aisha radiyallahu anha akoko kira ikanto sallallahu alaihi wasallam akoni mami ya ala kumbenyoya kanu ala bi kumbenyoya kanu ni mami fana ya ala kumbenyoya koniya ala bi kumbenyoya koniya Aisha kama ako alaka chide akoni kambe sayade ma angu sayaka ko sayaka go ambela jilenye akira kama ako ayi ibeka nyini chugo mina kuma ito lanyini kuma ilanyini fanyi mai mugami ni alaka aljina forinyana mugami ni alaka jen forinyana ala kemeka femi labbe ma nyumaw nyana no fori nyana ona tabi mina ibaka no ini ala kasega nyogon kumbe kono kera ala fana ni be nyogon kumbe abo kafiri mi fana be no mami bando ala kula ni yotigila mogola baga baga ni ala ka nyangatai ka ala baga baga ni ala ka dimi ka ala baga baga ni Allah subhanahu wa ta'ala ka funi ni yoke patigila mo abai ala ka be nyogoya abo konia kono kera ala fana ba ka be nyogoya ala bo konia ya rabbi ala ka kimandama sanwara mbeno nobe saya sigara nwaya ama ode al istiqamatu ala dinillah angatle alaka dinaka muye tauhidu ye alakele bantia ango sabati ka njenya ka bo barama barau bara nobe ansama ka seflanga foyama ka nyoro je ka bo obara imam masata alai kanto ako mamu nungo kafo auntiye alade utlala katle alaka dinaka kono lube na fatu wati mina malaika obena kana ulunni sonjia ubafu nyana au kana sira au kana joro ubu nisonjia ni aljinae aljina mi ni ala kemeko o aljina lairu tawi sanwara mi mbeno nobe sayasi karan no ya hadama dema ode kasratu dua wa tadarru ila Allah wati bela gira anga dua uke kacheya anseli kota anga dua uke ka nyini ala fe ala ka sayasi kara ala ko onno yama anseli kota ka nyini ala fe famiye labango nyumai ala ka onno ya na ambela jile kadaka ko dua u ode islameka keleke minai wati bela gile ka ala dele ika ala nyesira nye bana bunya chukotu ika limania mana bunya chukotu ikijia ika dua ufara iku muna kadaka sayasi kara bina wati mina fendu femi naka gelene edalembe niko la ilaha illallah nisera kufo ibe kisi nga shetane bini maka kusugu bela jenenge purga abiseki ilaban wati chuko ya mina watma ika ala dili ya no duinche ka ala dili ka dua uke kachaya ala sayabina nema domina mba nyinife ika sigara nuka yama ala mba nyinife femi ila wangu nyumai ni mebo soe jien kolo domina ika anga boli ika keni ila wangu nyumai iku dua uke wati bela jilina ofana pusika kesabu ye ala ba nuka yama ala ba nyifemi ye wode iki jija ala barala dua u durante nafake na ya soroka fo bara tugulente ako limania durante nafake na soroka fo bara tugulente ako watma iki chesiri ala barala ki chesiri selila ki chesiri nafla selula ki chesiri nafla suna femi ye bara nyumonye ni nafulo bibulo ki chesiri katoka sadakati ubo ki chesiri katoka sinji tugu ka balma ya dlanika nafulo ye ni mbela jirenye sirawye siramunu no kadi alai nu yoke Allah subhanahu wa ta'ala watma akwa be komi e ala do no ya watila iga kene wati mina ye ala dola i chesiri ala barawla ki chesiri nafla selula ki chesiri nafla suna nafulo bibulo ibe no ya la wati mina iye bara nyumon kai nafulo ye iye misiru jonai iye kolon sene ai iye balma ya tunai iye sinji dlanai kanin bara ba nu beke watma oti la mo ni de guna ne ma dongo do ka bo ko sa ya sigara zanima ofana ye alaka doi watma e ala don tuwa mina no yala ala bi don gele yala ala te masaye masami fitri wale abadan wadla kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ta'arraf ila Allah fi ar-raha iji jay ka ala don no ya biye wati mina ya arefu ka fi shidda ni gele ya wati sira ala be joy kokoro ki bo gele yala ya rabbi ala ka famela juma nan islam e bela gelema aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum wa li sa'ir al-muslimin kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwa al-ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله عباد الله اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله أكثر الصلاة والسلام على النبي الحبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ربنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة واجعلنا من الآمنين. اللهم ربنا هون علينا سكرات الموت وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم يا ربنا هون علينا سكرات الموت وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم ربنا هون علينا سكرات الموت وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ربنا اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ربنا نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ربنا أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم واجعل الجنة الفردوس مسواهم. اللهم ربنا جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وعنا معهم برحمتك يا رحمن الرحيمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.